Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Ciurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Într-un an electoral, Partidul Socialiștilor se erigează în avocatul multiculturalismului. Își poate permite Republica Moldova în acest moment o pauză în relația cu Fondul Monetar Internațional. Și primarii se plâng din nou că li se reduc veniturile directe. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Judecătoria Chișinău, sectorul Ciocana, a redus cu 2 ani pedeapsa de 25 de ani de detenție a omului de afaceri Veaceslav Platon din cauza condițiilor proaste din penitenciar. Omul de afaceri a fost condamnat în decembrie 2018 pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. O lege moldoveană permite reducerea pedepsei dacă se constată condiții inumane de detenție. Legea a mai fost aplicată recent și în cazul lui Vlad Filat, fostul premier fiind eliberat în noiembrie trecut, la ispășirea a mai puțin de jumătate din pedeapsa de 9 ani de închisoare primită pentru corupție. Partidul Socialiștilor, aflat la guvernare, va cere Procuraturii Generale să verifice legalitatea dosarului penal deschis anul trecut cu privire la finanțarea formațiunii din străinătate. Anunțul a fost făcut de deputatul socialist Vlad Bătrâncea, care a făcut trimiterea la declarația de luni a Procurorului General Alexandru Stoianoglu despre faptul că în dosar există multiple încălcări de procedură. Despre finanțarea PSRM cu sute de mii de dolari pe lună din Rusia a vorbit președintele Igor Dodon, liderul informal al socialiștilor, într-o înregistrare video clandestină scursă în presă în timpul crizei politice și constituționale din luna iunie 2019. Dodon a spus ulterior că a făcut afirmația intenționat într-o discuție cu fostul lider al PD Vlad Plahotniuc pentru a-l induce în eroare. În Statele Unite, procurorii desemnați de Camera Reprezentanților, dominată de opoziția democrată, au început astăzi în Senat pledoaria de deschidere în procesul de impeachment al președintelui Donald Trump. Regulile după care are loc procesul au fost adoptate în cursul nopții trecute de Senatul controlat de aliații republicane președintelui, care au acordat părților, Camere și Casei Albe, 3 zile pentru argumente și contraargumente. Camera Reprezentanților îl acuză pe Trump de abuz de putere în interes personal și de obstrucționarea Congresului. Biserica Ortodoxă Sârbă și-a anulat o demonstrație contra noii legi a cultelor din Muntenegru, plănuită pentru 23 ianuarie în orașul muntenegrean Cetinje, după ce localnicii au ieșit în stradă și au spus că nu sunt de acord cu manifestarea, iar poliția a avertizat că sunt posibile tulburări serioase. La Cetinje își are sediul episcopul Amfilohie, capul Bisericii Ortodoxe Sârbe în Muntenegru. Noua lege muntenegreană a cultelor a fost contestată de adepții Bisericii Sârbe la numeroase proteste, pe motiv că poate permite guvernului să confiște proprietăți bisericești. Legea și protestele au creat tensiuni între Skopje și Belgrad, ducând și la anularea unei vizite în Muntenegru a președintelui sârb Aleksandar Vučić.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Într-un an electoral, multiculturalismul este una din prioritățile Partidului Socialiștilor, fie că este vorba despre adoptarea pachetului de legi privind statutul găgăuziei, a legii privind funcționarea limbilor, o lege care, în opinia socialiștilor, nu face decât să consfințească drepturile stipulate în Constituție, sau despre abrogarea legii antipropagandă. Pentru că, explica lidera partidului Zinaida Greceanu la o conferință de presă, nu vrem să lăsăm telecomanda în mâinile politicienilor. Valentina Ursu relatează.
Lidera socialiștilor a făcut această precizare răspunzând la o întrebare care se referă la intențiile PSRM de a anula legea privind securizarea spațiului informațional care a fost votată de majoritatea parlamentară în 2017.
Noi știți de ce trebuie să ne trăim în Republica Moldova? Ca telecomanda să fie în mâna unor politicieni care o să vă recomande dumneavoastră ce să priviți, mie ce să privesc, altui cetățean ce trebuie să privească. Iată, de lucrurile acestea, noi trebuie să fugim. Toți trebuie să aibă acces absolut liber. Duceți-vă în același Strasburg. priviți ce canale vreți. Noi niciodată n-am să venim cu proiecte de legi care dizbină societatea.
Potrivit legii care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018, posturile de radio și televiziunile din Republica Moldova nu au dreptul să difuzeze programe cu conținut informativ, analitic, militar și politic din statele care nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Printre statele care cad sub incidența acestei legi se numără și Federația Rusă. Că socialiștii insistă pe ideea că această lege, care îi se mai spune și legea antipropagandă, trebuie să fie anulată, au anunțat în comunicatul din 14 ianuarie, când au stabilit prioritățile PSRM pentru anul 2020. Citesc din punctul 6 al acelui comunicat de presă. Susținem abrogarea așa numitei legi antipropagandă, care poartă un caracter discriminatoriu și lovește în primul rând în cetățenii țării. Deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, a declarat Europei Libere că această lege poate fi anulată doar dacă socialiștii îi vor convinge pe democrați să adune numărul necesar de voturi.
Deși asta ar fi nonsens în condițiile în care Partidul Democrat era cel care a promovat inițiativa respectivă. Subiectul propagandei este unul foarte important și este în atenția nu doar în Republica Moldova, dar despre propaganda în special care vine din Federația Rusă. Se vorbește la nivelul Uniunii Europene, se vorbește în Franța, inclusiv în Statele Unite ale Americii. Chiar și în România am văzut dezbateri legate de extinderea Sputnicului și influența care o are Sputnicul în unele cazuri asupra populației din România. Deci este un subiect foarte important, foarte sensibil și de aceea suntem foarte precauți, pentru că am avut de suferit de pe urma propagandei interne, de exemplu, cu celebrii cei 30.000 de sireni din campania prezidențială din 2016. Propaganda trebuie combătută, inclusiv cu mijloace legislative. Din punctul meu de vedere, acest proiect de anulare a legii antipropagandă poate trece votul Parlamentului doar cu concursul celor din Partidul Democrat. Noi, cu siguranță, nu vom susține, pentru că am avut de suferit mult din cauza propagandei.
Deputatul Partidului Democrat, Vladimir Cebotari, a spus Europei Libere că acest subiect nu a fost discutat în fracțiunea PD.
Noi nu am avut așa discuții nici în fracțiune și nu am atins acest subiect. Aprobarea acelei legi a avut anumite rațiuni și orice decizie de revizuire trebuie să fie luată în contextul rațiunilor care au stat la baza aprobării.
În 2017 ați avut argumente solide că ar fi afectată securitatea informațională a statului, s-a schimbat situația?
Atunci mai mult colegii au participat în acele discuții și erau mai multe argumente în acest sens. Dacă ele sunt în picioare, este situația.
Ar putea totuși democrații să dea votul?
Oricine s-ar expune acum din partea Partidului Democrat. În această privință ar fi o expunere mult prea grăbită, pentru că au existat anumite împrejurări, au existat anumite riscuri care au fost identificate și de altfel și comunicate de unele autorități publice. Și în baza acelor riscuri s-au luat anumite decizii. Eu nu mi-aș imagina cum poate fi anulată o decizie sau revizuit o decizie fără a face cel puțin exact același exercițiu de evaluare.
Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, susține că Republica Moldova este țara cea mai expusă și cea mai vulnerabilă din Europa Centrală și de Est la propaganda rusă.
Toate țările din regiune iau măsuri pentru a-și consolida securitatea informațională împotriva propagandei care vine preponderent din Federația Rusă și orice încercare a socialiștilor de a distrage cumva, de a îndrepta săgețile către Statele Unite și Europa sunt din start absolut fără niciun suport factologic. Dar intuiesc că se revine din nou la promovarea unor teme care nu vor aduce cu siguranță la nimic în ce privește consolidarea securității informaționale a țării noastre.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Așa numitul război al plăcuțelor de înregistrare a mașinilor dintre Chișinău și Tiraspol s-a încheiat cu un compromis. Chișinăul a renunțat la ideea de a nu permite autovehiculelor cu plăcuțe transnistriene să treacă granița, Tiraspolul la amenințarea de a nu permite autovehiculelor cu plăcuțe moldovenești să tranziteze regiunea transnistriană. A cedat numai Chișinăul, cum comentează o parte a presei locale, au cedat ambele părți în spiritul politicii pașilor mici promovate de OSCE, Lidiana Barbaroșie relatează. Vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenche, a adus astăzi pentru prima dată de la declanșarea tensiunilor clarificări publice într-o conferință comună cu noul reprezentant special al OSCE pentru reglementarea transnistreană. Flenche a repetat, de fapt, ceea ce scrisese zilele trecute pe pagina sa de Facebook, și anume că restricțiile la care au recurs din 10 ianuarie autoritățile moldovene și care fusese urmate de amenințarea Tiraspolului că va bloca transporturile moldovene au fost doar un test și că testul s-a și încheiat pe 20 ianuarie, iar despre rezultate va comunica mai târziu după analiza datelor ce s-au acumulat.
Regimul de testare între 10 și 20 ianuarie a fost impus cu scopul de să sensibilizăm locuitorii regiunii despre oportunitățile care există pentru a le asigura drepturile și posibilitatea de a călători liber în afara hotarilor Republicii Moldova.
Sunt însă câteva zile de când opoziția și observatorii familiarizați cu problematica transnistreană îl acuză pe președintele Igor Dodon că ar fi fost el cel care a cerut suspendarea restricțiilor de circulație aplicate transporturilor transnistrene fără numere neutre și conduse de persoane fără permise eliberate la Chișinău. Și că președintele ar fi cedat astfel în fața Tiraspolului, subminând totodată credibilitatea propriei echipe de negociatori. Acuzațiile au apărut după ce Tiraspolul amenințase vinerea trecută că va bloca intrarea transporturilor moldovene în regiune drept răspuns la restricțiile Chișinăului. Iar Igor Dodon a părut să intervină în dispută atunci când a anunțat tot vineri după amiază că a vorbit de la Moscova, unde se afla în vizită, cu Vadim Krasnoselski la telefon și că ar fi convenit împreună să găsească soluții care să nu afecteze cetățenii. În realitate, însă, spun politicienii din opoziția parlamentară, Igor Dodon ar fi cedat presiunilor rusești. Mihai Popșoi, deputat din formațiunea PAS, a fost ei prim-ministră Maia Sandu, declara marți într-o conferință de presă special convocată că miza lui Dodon ar fi în general una electorală.
Se pare că Dodon și-a adus aminte că președinte și a încercat să aplice legea din 2018, doar că în foarte scurt timp a curmat, după doar câteva zile, implementarea acestei interdicții. Pe el interesează doar cum să creeze premize, să poată influența factorii de decizie din Transnistria, ca aceștia, la toamnă, să-i asigure voturile necesare.
Clarificările aduse azi de vicepremierul Flenchea, care îndeplinește la ora actuală și rolul de negociator șef din partea Chișinăului, ar trebui să însemne însă că Igor Dodon nu ar avea vreo implicare, fiind chiar lipsită de rost această implicare dacă oricum restricțiile aveau caracter provizoriu și de testare. Fără a face această precizare, Flenchea a recunoscut totuși că înțelegerea din 2018 privind plăcuțele neutre de fapt nu funcționează sau cel puțin nu prea funcționează.
Doar 3% din numărul estimat al autoturismelor din stânga Nistrului a fost rematriculate cu asemenea plăcuțe.
Comentând tema în conferința cu care și-a anunțat startul primei vizite la Chișinău și Tiraspol în calitate de reprezentant OSCE în procesul de negocieri, Thomas Meyer Harting a sugerat că compromisul atins în 2018 ar fi fost prea important ca să fie subminat în vreun fel.
I think it's a good thing, as I said, I mean this was an important step.
A fost un pas important. Știu că domnul Fratini se mândrea cu acea decizie. Din ce înțeleg acum, guvernul de la Chișinău vrea să obțină o imagine mai clară asupra implementării ei. Dar orice s-ar întreprinde, e nevoie să se țină cont de un context mai larg, să se aibă în vedere că e o chestiune ce ține de facilitarea circulației internaționale. Răspunsând unei întrebări a Europei Libere despre perspectivele identificării unei soluții politice de reintegrare, ambasadorul OSCE s-a arătat sceptic. Acest lucru va depinde de situația politică din Republica Moldova. E un subiect care necesită consens larg. Situația electorală însă s-ar putea să nu fie chiar potrivită pentru atingerea acestui consens. Prin urmare, nici pentru evenimente decisive în reglementarea transnistreană. Anul trecut, președintele Igor Dodon a spus de mai multe ori prima dată în presa străină că ar exista un context internațional favorabil avansării rapide în chestiunea transnistreană. Însă, ulterior, confruntat cu criticile premierului de atunci, Maia Sandu, cu care era în coaliție, a renunțat la această retorică, spunând deja că e nevoie de un consens larg, care în acest moment are puține șanse să fie atins. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Premierul Ion Chicu și alți membri ai guvernului s-au întâlnit miercuri cu primari din majoritatea localităților din Republica Moldova pentru a informa despre strategia guvernului când vine vorba de politica locală, cum ar fi iluminatul stradal, infrastructura drumurilor, aprovizionarea cu apă. Primarii însă au folosit ocazia pentru a se plânge din nou că majorarea veniturilor locale directe, care le fusese promisă pentru 2020, a fost ciopărțită, devenind oricum irelevantă pe fundalul creșterii salariale pentru angajații din sectorul bugetar. Mai multe de la Ala Ceapai.
Autoritățile locale ar fi trebuit să obțină din acest an venituri proprii mai mari, urmare a unei noi distribuiri a impozitelor achitate de persoane fizice și juridice. Majorarea cotei impozitelor pe venit, care urma să rămână în bugetele locale, a fost promovată încă de guvernul condus de Maia Sandu, ameliorare preluată și pusă în aplicare doar parțial de actualul executiv în frunte cu Ion Chicu. Majorarea cotei impozitelor achitate de persoane fizice de la 75% la 100% pentru sate, comune, orașe și municipii a fost menținută, la fel și majorarea cotei pentru bugetele municipiilor reședință de raion, de la 20 la 50%. Statutul fiscal al persoanelor juridice a rămas neschimbat. Propunerea fostului executiv ca 50% din impozitele acestora să ajungă în bugetele locale nu a fost acceptată de actualul executiv. Guvernul Chicu a considerat că numai 10% din impozitele antreprenorilor pot fi direcționate în așa numitul fond de echilibrare a bugetelor unităților teritorial-administrative. Secretarea de stat de la Ministerul Finanțelor, Tatiana Ivanichkina, a spus că aceste sume suplimentare deja au fost transferate bugetelor locale.
Aceste măsuri vin cu majorarea veniturilor la nivel local cu 711 milioane de lei.
Majorarea veniturilor locale invocată de executiv nu a produs însă efectul scontat, deoarece a fost limitată și a ciopărțit intenția inițială, a conchis Tatiana Badan, președinta Congresului autorităților locale.
Nu s-a dat impozit pe venitul persoanelor fizice și nu s-a mers pe colectarea impozitului la domiciliu. Plus, pe umerii autorităților publice locale a fost pusă mărirea salariilor, ceea ce a redus practic la zero efectele acestei schimbări. Au avut de beneficiat doar câteva orașe mari și nu toate din ele. Deci insistăm să implementăm acea idee ca impozitele pe venit a persoanelor juridice să vină în teritoriu, ceea ce aș vrea să menționez și ceea ce se întâmplă în autonomia Gărgăuză. Impozitul la valoare adăugată, domnule prim-ministru, rămâne 100% acolo. Noi nu trebuie să avem această discrepanță.
Eu aș ridica ambele mâini când ziceți tot TVA-ul se duc în teritoriu, toate impozitele se duc în teritoriu, dar nu uităm și de competențe care sunt la nivel național.
A răspuns premierul Ion Chicu, invocând nevoia unui echilibru sănătos între necesitățile comunităților și a statului în general.
Trebuie să discutăm. Dumneavoastră deja ați spus că nu este efect de la modificările care doamna secretar de stat abia le-a prezentat. Nici nu au apucat să fie implementate. Deja știți că nu este efect, dar 711 milioane vor veni suplimentar la cele planificate. Deci, în urma acestor măsuri, haideți pe parcurs să evaluăm acțiunile noastre corect.
A mai afirmat premierul. Cât despre legea salarizării adoptată în pripă la finirea anului 2018, costurile căruia au fost subestimate cu peste 1 miliard de lei și care a pus în dificultate anul trecut primarii, premierul Chicu a dat asigurări că există finanțări pentru această lege.
Situația este mai bună decât a fost la începutul anului 2019 și ați văzut că pe parcursul anului 2019, dacă a fost cu lucrare între Ministerul Finanțelor și autoritățile publice locale, cu mare majoritate, nu cu toate din păcate, s-au achitat salariile la timp, așa majorate cum au fost. Eu vă asigur că și anul acesta va fi exact așa.
Totuși, și la acest subiect, premierul a aruncat câteva săgeți la adresa unor aleși locali.
Anul trecut, știind că este implementată legea 270, este aprobată și vor fi majorări serioase de salarii în teritoriu, 131 de primării au diminuat planul de cheltuieli de personal. Special. Eu asta nu consider cu lucrare.
În final, primarii au plecat de la reuniune cu promisiunea că doleanțele lor vor fi auzite, dar și cu îndemnul să trimită propunerile pe care le au, în special cele fiscale, la Ministerul de Finanțe, care tocmai elaborează politicile bugetar-fiscale pentru anii următori. Totodată, premierul a promis că pe site-ul guvernului va apărea o secțiune specială alocată pentru un dialog îmbunătățit între puterea centrală și cea locală. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Se împlinesc 75 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial și în România, de la deportarea etnicilor germani în Uniunea Sovietică ca parte a despăgubirilor de război. Despre deportările tuturor femeilor între 18 și 30 de ani și a bărbaților între 17 și 45 de ani în lagările din Ucraina s-au scris zeci de studii, există și o bogată memorialistică și, în ultimul rând, și un celebru roman al Hertei Müller, Leagănul respirației sau Atomschaukel. Mai multe despre deportarea germanilor în literatură de la William Toto, corespondentul Europei Libere la Berlin.
Deportarea în URSS a etnicilor germani la așa numită muncă de reconstrucție a fost exploatată publicistic și literar cam până la mijlocul anilor 1950. Deportarea a fost prezentată în cheia propagandei oficiale a regimului de la București, care dorea să integreze minoritatea germană discriminată în sistemul instaurat. Odată cu înființarea Comitetului pentru Repatriere și în paralel a publicației Glasul Patriei în 1955, subiectul a fost înlocuit treptat cu propaganda în favoarea determinării persoanelor originare din România de a se întoarce acasă. Nu se cunoaște cât s-au întors din străinătate. Scritorul și omul de teatru german Stefan Heinz, alias Hans Kerrer, care fusese cooptat în Comitetul de Repatriere, apreciază în memoriile sale că cel puțin 3.000 de etnici germani s-ar fi înapoiat atunci în România. Mai mulți scritori au revenit asupra temei deportărilor în perioada ceaușistă, însă dintr-o perspectivă critică. Un impuls în acest sens l-a oferit însuși liderul de partid, care în 1972 a vorbit despre adoptarea unor măsuri greșite care au adus daune grave economiei și politicii naționale. Ceaușescu a evitat atunci să vorbească despre deportările, amintind aluziv doar de strămutarea în Bărăgan. Scriitorul Johann Lipet a abordat tema deportărilor într-un amplu poem intitulat Biografie, un model. Un prim fragment din acest poem a fost citit în cadrul Cenaclului German din Timișoara în noiembrie 1977. Între altele, Lipet descrie acolo soarta mamei sale, deportată, apoi trimisă în zona sovietică a Germaniei, de unde a plecat în Austria, iar de acolo s-a repatriat cu întreaga familie în 1956 în România. Despre lectura lui Lipet și discuțiile din cadrul cenaclului a fost informată securitatea de către fostul bibliotecar din Auschwitz, Hans Mocha. Alarmată de faptul că și alți autori au abordat tema deportărilor, securitatea întocmește mai târziu un raport trimis primului secretar al Comitetului de Partid din județul Timiș, semnalând acestuia că nu agrează ideea tratării subiectului. Dintr-o altă notă află securitatea și de lectura lui Hans Kerrer, alias Stefan Heinz, care a prezentat în 1978 textul piesei sale, Vagonul 21, în care descrie transportarea oamenilor în lagărele sovietice. În atenția securității a intrat și Nicolaus Berwanger, un activist de partid liberal, redactor șef al cotidianului Neue Banater Zeitung. Într-o notă din primăvara anului 1977 se spune că acesta a făcut cunoscut în cenaclul timișorean amintit că pregătește o lucrare autobiografică privind viața și activitatea sa, citez, în cuprinsul căreia intenționează să trateze și problema ducerii populației de naționalitate germană la munca de reconstrucție în URSS. Am încheiat citatul. În continuare se afirmă că Berwanger a arătat că dacă scriitorul Marin Preda în scrierile sale a făcut referire la Antonescu, atunci el poate să scrie despre problema sus menționată. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Republica Moldova parcurge în ritm alert drumul de la monitorizare strictă și presiune pentru reforme la sancțiuni, scrie Iulian Chifu pe blogurile Adevăr. Diagnosticul este pus comparând felul în care oficialii de la Chișinău evită să califice sau să intre în conflict verbal direct cu Bucureștiul sau Bruxelles-ul. Se compară asta cu acțiunile și documentele Partidului Socialiștilor, la care se adaugă tăcerea vinovată, spune Chifu, a democraților. Un document emis de Partidul Socialiștilor pe 14 ianuarie nu revizuiește niciun fel documentele Congresului Partidului care prevăd o renegociere sau rupere a acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, respectiv federalizarea Republicii Moldova și transnistrizarea de facto a statului cu capitala la Chișinău. În schimb, prevede consolidarea statalității Republicii Moldova și garantarea neutralității sale, ambele nestingherite de existența trupelor rusești în Transnistria, nici de cederile la propriile legi și principii în fața Tiraspolului și în fața acțiunilor agresive ale separatiștilor în zona de securitate, ori de legile segregaționiste pentru o pretinsă autonomie găgăuză nesubstanțiată politic, l-am citat pe Iulian Chifu. Cităm în continuare, contrar aranjamentelor încă în vigoare și programelor de sprijin și pregătire finanțate deja, am încheiat citatul, acest document include refuzul participării armatei la misiuni și la exerciții sub egida NATO. Politica externă echilibrată se traduce, de fapt, prin intrarea în zona eurasianismului a Republicii Moldova. Este lăudată în documentul din ianuarie inițiativa președinților Rusiei și Franței privind formarea unui singur spațiu continental de la Lisabona la Vladivostok și este susținută calitatea Republicii Moldova de membru al Comunității Statelor Independente cu participarea la noi proiecte de integrare în CSI. Revista 22 a împlinit 30 de ani și publică un număr aniversar cu participarea tuturor șefilor de până acum ai revistei, cu excepția primului, Stelian Tănase. Andreea Pora, redactor șef în prezent, reamintește că 22 e singura publicație care a rezistat 30 de ani cu statut independent, fără să se abată de la principiile pe care și le-a asumat în 1990. Azi toată lumea știe că, cităm, la 22 nu au existat și nu există comenzi, interese obscure, cenzură, mogul și tot ceea ce a dus la degradarea media. Gabriela Adameșteanu mărturisește, după atâta timp de când m-am desprins de revistă, încă mi se întâmplă să visez că sunt în biroul de la etaj și ceva nu e gata, ceva lipsește, ceva e greșit și eu trebuie să rezolv repede, repede. Am încheiat un citat. Totul îi se pare că a fost greu, începând cu atașamentul destul de neglijent al grupului pentru dialog social față de publicația apărută sub egida sa și sfârșind cu teribilele crize financiare pe care le-a atenuat cât a putut regretatul Mihnea Berindei. Rodica Palade, Republica, articolul de la aniversarea de 25 de ani ai revistei, în care spune a fi lângă GDS și 22 a însemnat credința mea superstițioasă, egoistă, că aflându-mă acolo, nu pierd sentimentul prețios al zilei de 21 decembrie 1989. Următorul redactor, șef Armand Goșu, crede că misiunea revistei va fi și mai grea de acum înainte, pentru că presa are de luptat, spune el, nu doar împotriva ideilor gata făcute, ci și împotriva narațiunilor construite ca să stârnească emoții și nu să stabilească faptele, spunând răspicat adevărul. În sfârșit, Alexandru Lăzescu preferă să facă o analiză a acestor ani. Am plecat la drum în 1990 cu multe speranțe și incertitudini. Terminăm parcursul de 3 decenii cu la fel de multe îndoieli și incertitudini, nu doar în privința noastră, ci și a lumii în care trăim. Am încheiat un citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 23 ianuarie a Ziarului de Gardă, aflați poveștile unor bătrâni pe care băncile țărănești i-au lăsat fără bani de înmormântare. Istorii care ilustrează experiența tristă prin care au trecut zeci de oameni din localitățile din țară și care continuă și astăzi prin nesfârșite dosare și litigii în instanță. În ajunul zilei educației, citiți un articol detaliat despre deficitul de profesori din școlile din Republica Moldova, despre cum doar jumătate din numărul total de școli primare sunt dotate cu punct medical, dar și despre alte statistici îngrijorătoare.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org și, desigur, pe rețelele de socializare.
Aici Radio Europa Liberă.